ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pebo ibula muna sango ya mukili lelo. Kuto Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika na Studio 17 lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala lula kala Amerika VOA Lingala lipesa milibino na lisungi ya Lionel Gaima pe na Cornelius na nzela ya Masini sango ya mokile lule pesa milibino na Edi Isango na sango ya mokile lelo tokolobela. Bakema bitumba na motango koleka tukumine ina motoba bakufi na bitumba basimba manduki ba mona nikozala bakudiko basalaki butubuleki na kan lala na jugu na Ituri.
Jean-Pierre Delacroix utaye koloba lobi lobi ya ifo justice za la makasi ponako tozo komituna eske bandeko ya wakodeko bazoko banga justice de bazongi.
Tokolanda pepo na likambo liango molobeli ya mampinga na Ituri, lieutenant Gilles Ngongo.
Koboma emonani na siti ya lala, batomboki, bae balingi kimia te, bae balabindai pote kimia eya na province ya Ituri te.
Nanor Kivu na Goma epai Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre pe ministre ya Bobatelier Kolo pe ya Babundi Bakala ba Ekolo Congo Démocratique a komi lelo. Société civile esengi ete manso masalama pote bo zangi bo kengi bo sila.
Banguna o bazo envahir pays na biso, parce que ba bimi deja na ba position nyoso epai wazali na ba deplacer nyoso bazonge pe na bangoni.
Lele kuzala mokolo ya suka ya final ya NBA ya basketball awa na Etats-Unis. Silvio Berlusconi wa zali bongo ministre wa yambo ya kala ya Itali pe mokambi ya AC Milan ya kala akufi yangonde kuzala boko na sango tokopesa bino na etando ya masano yango ya lelo kasi yambo na yango tukolanda makambo mayemanso sima tukolanda bino tokopesa bino mwa sango na bokuse. Basima minduki baye ba muna ni kuzala baye lingumba kodeko ba bumi na tungo ya liluba kima bitumba koleka tukumine ina motoba na kaya lalatu na esika ba kima bitumba baye ba tiamaki na teritori ya jugu na etuka ya Ituri na nord-est ya Ekolo Congo Demokratika. Mukambi ya sheferi ya baye ma bajere Jean-Richard Lenga ebisaki viwa lengala ete baye ba bumi batu baye ba salelaki mandoki macheti mbeli pebi bundeli misusu ya lulenge wana pe batumba ki bakima bitumba baike kati nanda kuna bango sango yango indimami pe na bakonzi baisika eye société civile langambo na yango ye pameli bobumi boye pe sengi na bakonzi kosala nyonso po ite kimia ezonga nzambi mpase eleki mingi kati na baye basi bakima ki bitumba baromètre sécuritaire du Kivu KST eye zali mabongisi mabasivili matalaka bukingi na monele Ekolo Congo Demokratika epesipe sangose moko ena. Na kasindi na teritwari ya Beni na etuka ya Nord Kivu batomboki ya ba ADF ba bomaki butu buliki ba sivili mwambe kulanda sango société civile ya esika epesa ki viwa lingala bobumi boye bosalamaki pene na ndelo na ekolo Uganda ba yi société civile ba sengi na bakonzi ba bokingi pe ba ye bazali na bisika biye kosala insopote makambo maye masuka tango état de urgence eza liku salama na monele ya Ekolo Congo Demokratika na esika eye uto mwa tango. Vice premier ministre pe ministre ya Bobatelier Kolo pe ya Babundi Bakala ya Ekolo Congo Demokratika Jean-Pierre Bemba bandi lelo na Goma na Nord Kivu mobembo mwaye wa yambo na monele yamboka alengeli ko sala misala mingi po etali bokingi na monele yamboka. Na Kinshasa, ba senateur ya FCC, Fonds commun pour le Congo, li boke li zali simay na mokonzi akala ya Ecole Congo Démocratique Joseph Kabila, ba bimaki lelo na bobandi bwa misala miabotali, mabongisi, mabokaboli, bibonga sima na maponami, makoya, ba kelimibeko, ba suku e yalikolo Ecole Congo Démocratique, yali boke ya FCC, ba sengi ete, ba kelimibeko, banso, ba bwakisa, mabongisi, ma mobeko moye, Anda sénatrice Francine Muyumba ya FCC bokomisi kombo ya baponi bosalamaki malamu tepe boyokani bozalaki te tango ya kotia bakambi baseni pe mbeba ezalaki na botiami ya bazuzi ya cour constitutionnelle ndenge bayi FCC na bayi opposition ya mangoma mosusu bazali kopamela yango mabongisi mamobeko moye mandimamaki na suku ya seto pe na assemblée nationale mwa mikolo mileki kasi bayi opposition mingi mingi bayi FCC bazala kite. Basima munduki ya mobondo babumaki pe bakataki moto ya mokonzi ya bokoko moko mikomeleki na maluku na Kinshasa vice premier ministre pe ministre yante ya Ecole Congo Démocratique Peter Kazadi alobi ete basimba munduki bayike bayebanite bamonani pe lokola na bisika misusu lokola na lukula na Congo Central. Silvio Berlusconi, ministre wa yambo ya kala ya Italie, a kufi na mibutu kumwambe na motoba na l'hôpitalo ya Milan. Berlusconi azalaki moto ya mbongo pe afundama na bazuzi po na makambo mingi lokola kozwa kabasi na makasi. Papa wa Roma pesi lo sako na molimo ya mpiko ya nkondo Berlusconi lokola ye ba konzi babikolo ba susu ba pesi pe lo sako na molimo ya ministre ya kala ya Italie. Vladimir Poutine ya Russie a lui été Silvio Berlusconi azalaki ndeko pe moninga Silvio Berlusconi azalaki pe mokambi ya club AC Milan ya Italie ya Lisano ya Ndembo Mibu Mileki. États-Unis esengi lelo na bokambi ya président Joe Biden kozunga na UNESCO ebimaki na mabongisi maye ma ONU matali mate ya pe kilasi na bokonzi ya Donald Trump. Kaka awana États-Unis président Joe Biden oyo azali na mibu tuku mwambe sika a bonguli lelo manaka maye po na kuluka komisalisa na minganga na mpasi na minu a pesa maki lobiloleki lisungi lya Nganga na minu pe manso malekaki malamu kolanda ndako ya mosala na ye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bakime bitumba na motango koleka tuku minei na motoba ba kufi na bitumba ba simba mandoki ba mounani kozala ba kodeko ba salaki butubuleki na kan lala na jugu na ituri tolanda sango yango uta bunya na Christine Abedito.
Basimba mandoki kodeko bafundami koboma lisusu bakima bitumba koleka tuku mitano na kambi ya lala na shufuri ya baema bajere na teritori ya njugu. Kobomi ya bakima bitumba na kambi eye bozani ambala misatu uta mobu moleki. Bae kodeko babomi basale laki makwangola mandoki pe batumbi bakima bitumba ebele kati nandako na bango. Tolanda shefa shuferi ya bajere.
Tongo ya lelo bakima bitumba bazwami na likama ya liwa. Baiko deko bakoti na kambi lala, batumbi bandako, batwebele baziki, pe bakufi, bakati baike na likwangola, pe misusu babeti bango masasi na nzoto, batutuku minei na moko bakufi. Tozaliko koba na bulukinuki, batusambo bazoki, tumimi bango na kisi. Babomi basi bana na mibali.
Mokeli mibeko Raimo Chedia apamelaki makasi penza bizalindi yango. Mokeli mibeko oyo asengi na bakonzi ya Ecole Congo Démocratique lukwa kozongisa kimya na lolenge nyonso na Ituri po basimba manduki bakati sindelo. Tolanda maloba ma Raimo Chedia.
Une fois de plus, Je prends la parole pour dénoncer avec dernière
énergie. Nazi maloba, ona foloba, nastina ya bobomi na isuri pe na lobi na pasi mingi. Bakodeko bazali kaka koboma na scam ezali ya mbosti. Kaka sima ya mposo moko ya masolo ya aru. Bafobi na bobomi. Njoka nde batiaki manzaka na mokanda ya kotika bobomi. Kaka lobi loleki babomi batu motoba na maaki batu mitano na blukwa. Na sengi leta bofundani ya bawa baye. Mabota na bango bazwa ndape pe na boyi kebatu
lufasa nda.
Didier Ndikele, molakisi na ba universite atalisi ete lolenge bobomi bozali kokoba na Ituri yango elakisi ete mbula matari aluka lolenge mosusu ya kozongisa kimia na etuka po basimba manduki bakomi na lolendo. Toka Didier Ndikele.
Ya proche ya kotia bana ya Ituri basolo la kati na bango eza mabete paske pou mwa ce conflit a certainement une connotation sociologique au ebongi vraiment ba crise, mais est-ce que c'est suffisant de wana problème les sous-question au la kobituna parfois le gouvernement le bagakeba na nyo soituri ba ba simbi minduki les enfants au ba se perdre na katia nzela wana ba kitsamando ki porte zonga na kimia à travers par exemple PDDSS, c'est une chose, mais lorsque aussi quelque part promesse à justice promesse à nini ndenge monsieur Jean-Pierre Delacroix, Outaï Koloba, Lobby Lobby, il faut justice à la Makasi Ponako. Toujours, Mituna, est-ce que Bandeko et Wakodeko, Bazoko Banga, justice, de Bazongi?
Oui, République démocratique du Congo, Christina Bedito, pour la Laka America.
Matin de mi, Christina Bedito. Pona likambu kaka ya bobomi boye to benga kibongo molobeli ya mampinga maikolo Kongo demokatika na Ituri, lieutenant Jules Longongo tolanda biano, lieutenant general Jules Longongo apesa kibiso huta Bunia.
Koboma emonani na siti ya lala batomboki bae balingi kimia te, bae balabindai pote kimia eya na province ya Ituri te, komona batu kosangana. Pona kopesa kimia ezali kopesa bango mitu pasi bazali kolala te. Nde bango wana bae kosala akte ya sabotage na sita ba deplase boyebye te. Sita ba deplase ezali lyoko ya bisika oyo ezali protege par le droit international humanitaire. Bako ataka kate ba sita ba deplase. Kasinatan oyo mapinga ekolo ezali deploye pona kosala maso kotia kobatela pene ya site na ba partenaire na
lieutenant Kasi Bayi société civile na basusu balobi ezali Bayi kodekonde ba bomi batu boye bino bo moni nini ezali penza banani.
Oui, ya solo ezali Bayi bat basimba minduki na information ya liboso parce que ezalaki na butu moko ta kokiko yeba to akokiko mona yango kasi na tangu oyo bayike bazali kolobezali groupe armé kodiko bayi basali mayoana ikokipe kozala ya solo kombe koiko zala lokuta kasi bisto koiko lobelo komoko te sans que to sala banquete kasi enquête deja esi ebandi bato bakiti kuna pona koyeba bayike banani nde bapoze acte wana. Quel que soit côté à Kodeko, to côté ya ba ebasimba manduki zai, to ba ebasinya ki bako, ba ebakukanga bango na makambo wana, bakozala neutralisé par la justice, et pourquoi pas dans les opérations, parce que, et loko mon côté, loko la yalolenge wana ekotika la impini par la justice congolaise, to justice internationale. Yeba yango ite,
ezala kibongo Jules lieutenant Jules Ngongo molobeli ya FRDC mampinga maikolo Congo demokratika na Ituri. Na Nord Kivu na Goma epai Jean-Pierre Bemba vice premier ministre pe ministre ya bobateli ekolo pe ya babundi bakala ekolo Congo demokratika komi lelo société civile esengi ete manso masalama po ete bozangi bokengi bosila sango yango epesemeli biso uta Goma na fiston Isemwami.
Bayimbuka bazali kolike ya mingi penza mpe basepeli na bokomi lelo na ngumba Goma ya Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre pe ministre ya défense mpe ancien combattant. Société civile ezalaki kati na bayeba kutanaki na ye. John Banyeni, mukambi ya Société civile ya Etuka Nord Kivu, asengi na Jean-Pierre Bemba kopangusa pinzoli ya Bayimbuka banso mpe kotala likambo lieli ya bitumba na tina ite kimya emonisa mapamba te Bayimbuka Banyoko me mingi wuta bitumba bibanda. Teoka John Banyene, mukambi ya Société civile ya Etuka Nord Kivu, animaki kotatola na elobeli ya Vio Lingala.
Na passage na ye, toyoka banguna o bazo envahir peyi na biso, basi ba bimi deja na ba position nyoso epai wazali, na ba deplase nyoso bazong epai na bango. Donc, attente na biso, na passage po ya ministre de défense na chef d'état major, eke M23 elongwa, na ba groupe armé nyoso. Yango pe elongwa po population ezala kaka na pe onde eloko tozo zela. Po ebaninga na biso bakiko tika na wakande deplase te, wana eza esika na bango ya kozala te. Ifo wazonga na ba village na bango, ifo bazongela ba misala na bango, ba pesa morali ba mpinga na biso, ba beta munguna bima infa portu.
Na bokumi bwaye na ngumba Goma, Jean-Pierre Bemba, abienga ki basima manduki mpe, batombo ki banso kotika manduki mpe kolanda nzile ya kinya loko la elingi tata mokonji wa ekolo, Félix Antoine Tshisekedi. Tozo ki maloba ma vice-premier ministre mpe ministre ya défense Jean-Pierre Bemba teyo kaye.
La chose ki manime le plus
sango, ezaka kaya bomoko ya Bayimbuka Banso, pona buliki bwa kimia, tata mokonji wa ekolo, azali na posete, kimia ezala na mabota maso. Talantina esengela masima manduki maso, matika bitumba pe, manduki pe, malanda nzela ya kimia.
Mpona dadi sale, oyu amanyulaka na bonsomi mambi politiki au wanengumba Goma, malamu. Bakondi basala musala mabango pona koyanula na bosenga bo Bayimbuka bai bazali uta mibu mingi koleka mpe konyoka ma pona bitumba pona ye malamu kimya ekisama bisika binso bipai wapi bozangi bokingi bozali kino sika toyoka makanisi madadi sale
yende ya ministre ya defense donc il faut asala musala vraiment poto ebi ke ba rebel wana sache plus de 20 ans Baniko déposé mindubité. Normalement, il faut pour tous à la force, tous à la unie, tout le monde. Barde loin à base de la licité Bamasolo et Bélé. L'indiqué faut que solo là, mais quand même, il faut tout bunda. Parce que c'est tout bunda, c'est un ami qui est message ouana et aux alanassons t. Pour message ouana, et les cas bien, et les cas de la population, il y a Congo Mobimba, il faudra bah acte. Le ministre de la Défense, il faut force, il faut stratégie, il faudra pas tout y calara na ba parole, à ouane qu'aux alabienté. N'a bien dit, bah, autorité n'yosso, basta la moussa na bango. Atala imoko réalité ou ezakuna, eza vraiment triste, comme on a que guerre et pour avancer. C'était en grande partie en faveur ya Mboka Congo. Faudra asala nyoso pour aider ya Mboka tous dans la vision moko. Tous la vision ya peuple congolais. Na insisté vision ya peuple congolais o ilingi ya ape.
Mpena sandami sa tumileki, wuta Jean-Pierre Bemba, apesama ebonga ya vice-premier ministre, peu ministre, ya défense pe asio combattant, nekolo Congo démocratique, kasi, ezali mbala na ye ya yambo, kokoma awa netuka Nord Kivu, natina likambolie, bayi société civile, bazali penza la bosenga, ete kinya emonisama, na mwenyele mobimba, ya etuka eye, elobi bango, wuta engumba Goma, fisto isemwami, pona laka l'Amerika.
Etande ya masano. Sango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Lelo final ya NBA awane Etats-Unis ya Amerika e komi na match ya mitano kati na Miami Heat na Denver Nuggets. Denver Nuggets ezali na elonga misato pe Miami moko soki Denver elongi ezwi Kenny ya mobumoye. Bale upari lisanulia ndembo ya ekolo Congo Democratique ya babali bazaliko milengela na stadi ya Cameroun ya mbo na match na bango na Gabon pona ba eliminatoire ya CAN 2023 ezaliko leka ndenge nini tukolanda ya ngwawa. Na beach volley pe bale upari ya basi bazaliko milengele kasi na Kinshasa tukolanda ya ngwawa. na masano ya francophonie manso mazali ko salama pe ko pusama kasi mate ya mauti ko pesama pou itali bongo dopage po na kopekisa bimela mela ya basani. Silvio Berlusconi mokambi ya kala ya ekipi AC Milan na Italie wazali kipe ministre wa yambo ya kala ya ekolo eye akufi lelo na mibu kotuku mwambe na na mitano. Lousa kona bino banso pe buyi bulamu na itandu ya masanu ya lelo. Etando ya masano na biso ebandi awa na sango etali bongo final ya NBA ezali championnat ya basketball ya États-Unis ya Amerika lelo tokomi pene na suka tope ko ikozala mokolo ya suka tope ya final ya NBA lelo match ya mitano kati na Denver Nuggets oye uta kibongo na conference ya West na Miami Heat oye lunga kibongo conference ya Est Devin Nugget na Nikola Jokic ba si bazu elunga mbala misato pe Miami zali na yango moko soki lelo Nikola Jokic na Denver balungi ba kozwa bongo keni pe bakolonga mobumoye. Na lisano liandembo ekolo Congo Democratique ezali komilingila po na match na yango ya CAN 2023 ya ba eliminatoire na Gabon na tina ya kokende na phase finale tope ya kolongwa suki balongite lelo ba Leopard na mokambi na bango de sabre bazali bongo na Cameroun na stage ndenge nini ezali kokende stage yango tolanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Elongo na mukambi tope entraîneur Sébastien Desabre, ba Leopard ya ndembo ya Congo Démocratique ba zwami na Cameroun epai wapi ba kolengele kondongwa na na ba Panthère ya Gabon na tina ya Bozu Esika na CAN 2023 kondongwa na ena ezali na motu ya makasi basani banso ya ba Leopard ba yebi yango elobi fistoka la mayele.
Eza match makasi et puis eza match important pour na biso ma auto ebi important sa match yango elongo ngana ko yebisa bango bango ba soutenir biso au biso de notre pas toko sala les fautes toko sala oh toko sala pour tozo victoire parce que ceux qui t'ont perdu un match déjà d'office on est éliminé
bah y Congo Démocratique bah singeli bongo kubungisa ilike na bangote pour na maïma tali kundongwana na Gabon na ba Panther ilobi chancel mbemba
monsieur toza focus na match ou très important voilà toi et toi pour sa victoire toi pour sa match la victoire chaque joueur on est
Moko ya baba telemonia maya ya Congo Demokratiki siya di bajo azali kulikia ete maso makole kamalamu atako Aubameyang azongi na ngambo ya Gabon Congo Demokratiki azali na chancel mbemba po na ko telemelaye
alora final ale tuwe da final ale retu to suksana Sudan de ki nan bien to prepare donc to ame moral to ba rende se dona boulo pale dona ba poch ki nde bien
na kozanga ya Cedric Bakambu bayi Congo Demokratiki bazali ko tia miso na bango na mosani ya Young Africa fistoka la mayele kolandisama maemanso asali saison eye na club na ye mwana mboka pe ya banziete isengi na ye kola kisaboka siboye na ekipe nationale
saison oyo na vivre vraiment ba rêve nanga saison oyo na vivre ba moment ya bien et belé j'ai été appelé en équipe nationale pour la première fois donc esa saison moko na kobo sanate na vina na esa saison bien meilleur buteur championnat meilleur buteur CAF. Je pense que na ba match o etikali équipe nationale fona la kisa ba o nazo la kisa na club
Sengel bongo ko yeba ete yambo ya kundongwana na ba Panther ya Gabon okole ya zomi na mwambe na sanza ya motoba eye tozali na yango ba Leopard ya Congo Demokratiki ba kobeta bongo match amical na Uganda okole ya zomi na minei tope le 14 juin.
Alisano lia beach volé ya basi ba Leopard bango bazali pe komilengele pona mimekano miko ya kasi bazali na Kinshasa epai bazali ko sepisa ba mbeli na bango tolanda bongo reportage uti na Kinshasa na Valdo yamba yamba.
Na bokambami ya Swale Omari ba Leopard beach volé ya Congo Demokratiki ba komilengele na nguma kisasa liboso ya bango kozwa esika na kondongwana tope ba competition mibale ezali penza ya motuya.
Pour la première fois la KVB na cadre ya ba jeu de plage oyo ezali organisé na Tunisie équipe na biso ya basi ezali qualifiée pour na bajé de plage Johanna. Donc nous allons compétir na deux compétitions, Tobanana na ya 4 contre 4 na Tunisie et puis en revenant Tokena ya 2 contre 2 wana kozana cadre ya ba éliminatoire la première phase zonale ya Paris 2024.
Kasi Mukambi topé entraîneur Omari Azali na mwabo bangi ama imatali beach volley ya basanimine.
Difficulté à liboso na ya 4 ezali ba restriction ya touche na beach volley. Ozomon, c'est-à-dire que la passe en touche pas en manchette. Et là ozobang sa mingi ya ngwana parce que il faut comprendre que ba fille na biso bazana na maîtrise ya touche wana te. Ozomon. Alors wana to kobeta na passeuse na kati ya terrain. Donc akoza la obligé pour jouer kende bien. À ça la passe en touche. Ngai crainte na difficulté na nga mingi za wana.
Na ngambo ya bilenge basi ya Congo démocratique bazali ko sala maso pona kolonga mwa kokoso ya beach volley ya minei. Elobi passion chama ye azali mobeti na équipe ya volleyball amen ya Marrakech na mboka Maroc.
Bon, adaptation est à la facilité, mais comme tu as joué à beach, tu as déjà beach, tu as pu voler à 6, tu as déjà un emplacement terrain, tu as joué à Bundakak.
Et tu as joué à la Makassi, tu as joué à la Mbouma ya Malonga, et tu as joué à Ntimba, et tu as joué à la Amen ya Marrakech.
Tu as préparé, tu as joué à la
Ntimba na chama bazali kotia na misala maso bayebi pona kosunga basali ye babetaka beach volley na Congo démocratique. Sarah Mundumuni ye azali koyekola makasi epai na bango mibale
kobeta na bango ya portelinga en plus makasi parce que niveau na moni li mobilité na bango eza vraiment makasi par rapport na biso donc bon pe babeta vente biso en tout cas na apprendre que moi minita na jour moko na beti na bango na comprendre vraiment na mobilité na sima ou biso to na route. Bah là, on est en route à la moto, on a volonté de Simba. Donc, on a été volonté de quoi Bango, on a travaillé au Simba.
Et c'est un bon goût qui a été na beach volley, bah léopard, ya Congo démocratique, ya mibali, pe na ngambo na Bango, bazali komi lengele, Bango pona kobeta kaka beach volley, ya basanimi bale.
Zalaki bongo sango itali beach volley ya baléopard komilingile pona championnat ya plage ekoya bazali bongo na Kinshasa. Masano ma francophonie mazali kopusana moke moke na Kinshasa mati ya mauti kopesama na bakambi babasani pona kopekisa bango maimatali dopage tope bimela mela pona kokoma nzoto makasi tolanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Congo démocratique qui ezali komi lengele pona baje ya francophonie eye ekozala na mabele na ye o mesano basani basalaka ba teste pona koyeba soki bamelaki bimela melate po balonga na yango abongisi ya mokili ye etalaka contrôle antidopage ewuti kosilisa kokamba mateya ya baye basengeli kosala misala ena na engumba kisasa.
Objectif ya formation yo ezali liboso pona ko recycler ba agent de contrôle na biso ya dopage pona ba oyo ba kote tipsika baye kola mosala wana ya ndenge nini basalaka contrôle antidopage pona ba sportif na biso pe pona ba sportif nyoso
mateya ye eleki malamu pe esungi mingi elobi mami mavancha azalaki moko ya baye koli
eleki très bien na sepeli parce que moni biloko boye lingaka biso mo pe bana mboka toyebaka esamanga ndenge nini biloko msuto liaka biloko msuto salaka biso surtout tozalaka deja na domaine ya minganga ezana bakisi msuto msuto pe saka batlete na biso ekomi na ba compétition mona bakati bango surtout que biso nde tozo yamba to yebinde nini ya ko expliquer ba o ya biso mo na mona na biso ba comprendre bien ki za kaboye za boete ko meka boete so pe mabengi o sa boye
kasi nini ya motu ya e pesa makina mateya ye e kama makina Tristan Milo ye azali moko ya contrôle antidopage lisanga ya mboka France Yves Kapia nde ya noli boye
to ye ko li la procédure ya contrôle ndeng lolenge nini dopage salamak ndenga ya gozo athlète ko ya na eti na sala contrôle et puis pendant qu'on procède à recueillir ba irina donc pendant qu'on zoyer essayer en procédure na ndenge ya ko sala mela ya ko notifier donc ko melaye ko la kisa ndenge nini aza choisi pendant ko ya si ko memaye na esika esengeli pendant ko sala contrôle
sima nde ba teste eye e ko sala ba na mboka France et lobi renenge be mukambi ya lisanga ye itele mela ka dopage na Congo démocratique
ba pesa ka soit masuba soit makila mais pendant 9e jeu ba ko pesa ka ka masuba et masuba na bango e ko tindama na laboratoire ya Paris na université Saclay kunande masuba wana e kozala examiner
na yango mateya e kabona ki na ngambo mibale e lobi Yves Kapia
ba norme internationale na standard na biso to sala toujours partie théorique et puis partie pratique. Donc, premier jour de ça, la théorie, les gens ont mis balé au dessus qui s'y peut, tout ça, les pratiques, tout exercer entre Mogon et Mogon Abiso.
Pour la Renengebe, Matea, topé formation et yé, et l'engeli bango malamu pour la bâcher à francophonie.
Bah, mi l'engeli bien, bien pour la cosa moussa na bango, na conscience union sopé, na dengue et sengeli pendant le jeu, le 9e jeu de la francophonie.
Et sengeli bongo koye baete, Matea yé, ezali motuya pour la bâcher à francophonie, mingi mingi pe les sous si manayango, elobi, mokambi, lisanga yé, telemelaka, dopage na Congo démocratique.
Matundu mingi Valdo yamba yamba, matundu mingi Lionel Gaïma na Cornelius Tenor, nandila yamassini, sango zaiko kuba na Veo Lingala, ngai kumbu na ngai, Edi Isango.